Rádio Praha, zprávy.
První dva manažeři musí kvůli problémům na úřadech práce odejít. Zánik magisterského studia na právnické fakultě v Plzni postihne 1100 studentů. Vinaři protestují proti záměru ministerstva financí zavést spotřební daň z vína. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 odvolal ředitele odboru informatiky Reného Pitáka. Zároveň dal souhlas k odvolání výkonné ředitelky Centrálního úřadu práce Aleny Králové. Podle opoziční ČSSD by ale měl odejít i sám ministr. Předseda strany Bohuslav Sobotka chce, aby se Jaromír Drábek omluvil za problémy úředníkům a občanům a vyzval premiéra, aby ministra odvolal.
Velká část občanů, kteří tvoří příjemce těchto zákonných dávek, ještě v těchto dnech stále na doručení finančních prostředků čeká. Ačkoliv úřady práce s nasazením velkého množství zaměstnanců zvládly zadání těchto dávek do nových informačních systémů, tak mezi tím, kdy byly zadány tyto příkazy a mezi tím, kdy budou finanční prostředky doručeny, tak je bohužel prodlení, které bude komplikovat život tisícům občanů.
Ministr Drábek potvrdil, že úřady stihly v řádném termínu vyřídit všechny žádosti o sociální dávky. To znamená, že peníze byly buď vyplaceny v hotovosti, případně odeslány přes účtenku nebo složenku. Zároveň si lidé v krizi mohli požádat o vyplacení dávky v hmotné nouzi. Konopí pro lékařské účely by u nás mohlo produkovat na nejvýš 10 pěstitelů. Počítá s tím návrh, který by zpřístupnil léčebné konopí lidem. Preparáty z konopí by předepsal lékař elektronickým receptem, aby byli pacienti evidováni. Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová věří, že tento typ léku by si lidé mohli koupit už od příštího roku.
Ten optimistický odhad je druhá polovina letošního roku. Může se stát, to nikdy neumíme odhadnout, co ve sněmovně vstoupí do toho procesu projednávání, že se tato lhůta může mírně pozdržet, ale takovou hraniční meso, které jsme se bavili i při těch schůzkách, vidíme, že by od 1. ledna roku 2013 opravdu tato možnost pacientů mohla být nabídnuta.
V případě, že plzeňská práva skončí, nemají studenti jasnou budoucnost v pokračování studia na jiných právnických fakultách. Řekli to jejich zástupci, podle nich bude muset o přesunu studentů na jiné školy stejného zaměření intenzivně jednat ministerstvo školství. Zákon sice garantuje dostudování na jiné škole, ta už ale nemá povinnost posluchače přijmout. Děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch navíc řekl, že problém může nastat při porovnání studijních programů.
Tam není stejný rozsah předmětů, jsou rozdílné povinně volitelné předměty, jinak nastavený systém kreditní, to může být problém. Nejde jenom o otázku, bych řekl, jakéhosi renomé, to samozřejmě taky, ale vůbec si uvědomíme, že studenti jsou nejenom na začátku studia, ale třeba ve třetím, čtvrtém ročníku a tam pro ně by to byl podle mě i docela možná problém všechny ty standardy, tak jak jsou nastaveny na Univerzitě Karlově v Praze, splnit.
Stejně to vidí i právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Rektor Univerzity Palecké v Olomouci hypoteticky odhadl, že by jejich práva mohla přijmout 25% studentů z Plzně, musel by ale navýšit personální kapacity. O konečném odejmutí akreditace na plzeňských právech bude ještě rozhodovat ministerstvo školství. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jihomoravští vinaři a vinohradníci protestují proti návrhu ministerstva financí zavést spotřební daň z vína. Připojili se k ním i krajští radní. Zvýšení ceny vína podle nich sníží zájem spotřebitelů a to povede ke snížení produkce vína a omezení turistického ruchu. Hrozí tak nárůst nezaměstnanosti v regionech, kde jsou s ní už teď velké problémy. Ministerstvo chce daň zvýšit tak, aby byla stejná jako u piva a lihovin. Jak ale upozornil Marek Šťastný z vinných sklepů Valtice, víno nelze dávat naroveň s jinými alkoholickými nápoji.
Tam je zásadní ten výrobní rozdíl. Ta svázanost těch vinařů s tou prvovýrobou, s těma pěstitelma hroznů. Víno je jediný alkoholický nápoj, do kterého se prostě nepřidává voda. To znamená, že je tam skutečně vazba na tu pěstitelskou část. Musíte čekat, než vám ta vinice začne plodit, co jsou ty 4 roky. Vyrobíte nějaké omezené množství prostě z toho vinohradu vína a s tím musíte prostě celý rok pracovat.
11 starostů nesouhlasí s trasou části Pražského okruhu, kterou ještě zbývá postavit. V otevřeném dopise ministru dopravy Pavlu Dobešovi navrhují posunutí okruhu dál k obvodu metropole. Alternativní trasa by se podle jejich představ měla zcela vyhnout území Černého mostu, Bohnic nebo Běchovic. Podle starosty Suchdola Petra Hejla trasa prosazená magistrátem neodpovídá dnešním normám.
Ten okruh byl připraven v 50. nebo 60. letech před 50 lety a i to vymezení v územním plánu z roku 99 je prostě úzké, malé, nevyhovuje těm požadavkům na transevropskou dálnici, tak to vlastně do toho území nelze umístit.
A ještě předpověď počasí. V pátek očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty minus 12 až minus 8 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o neslavném konci studia práv na Západočeské univerzitě v Plzni. Pak si budeme povídat o družicovém systému Galileo v Česku, nahlédneme na stránky Českého tisku a námětem ekonomické rubriky je kauza Eurozóna. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, o které se po aféře s udělováním titulu ironicky říkalo, že ji lze vystudovat za víkend, pravděpodobně končí. Akreditační komise totiž neprodloužila akreditaci a tak by měl pětiletý magisterský program skončit do závěru tohoto akademického roku. Nelíbí se to pochopitelně jak vedení univerzity, tak přímo postiženým studentům. Neutěšený personální stav, nedostatečná publikační činnost či nízký počet žádostí o grant jsou podle akreditační komise důvody, proč Plzeňské právnické fakultě neprodloužila její akreditaci. Předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková upozornila například na to, že plný úvazek má na fakultě pouze jeden profesor, kterému je 82 let.
Poslední vlastně takové jednání bylo v červnu, kdy jsme upozornili na velmi závažné problémy týkající se personálního zabezpečení, týkající se kvality vědecké práce a především rizika, že určitá část profesorského sboru odejde. A velmi důrazně jsme hovořili o tom, že by mělo být jakési koncepční řešení toho personálního zabezpečení.
Na Plzeňské právnické fakultě studuje zhruba 2000 lidí. Pokud fakulta skončí, museli by ti, kteří letos školu neukončí, být umístěni na jiné univerzity. Akreditační komise, podle její předsedkyně Vladimíry Dvořákové, na to myslela.
Akreditační komise rozhodla o tom, že ona akreditaci částečně vlastně prodloužila, ale prodloužila ji pouze do 31.10. tak, aby bylo možné bez problému ukončit tento akademický rok a aby zároveň univerzita měla dostatek času, aby mohla řešit, co se studenty, kteří ještě ve studii pokračují.
Minister spravedlnosti a bývalý děkan Plzeňské právnické fakulty Jiří Pospíšil rozhodnutí komise očekával, protože je současnými poměry na škole zklamán.
Následné vedení fakulty školu postupně destruovalo a musím říct, že jsem takovýto výsledek předpokládal. Ve chvíli, kdy ze školy odešlo v posledním roce přes 30 kvalitních učitelů v čele s profesorem Eliášem, tak jsem byl přesvědčen, že tyto odchody fakultu jako takovou ohrožují. Tedy vnímám to jako realistické rozhodnutí, byť mě samozřejmě nijak netěší.
Současného děkana právnické fakulty Jana Pauliho rozhodnutí akreditační komise šokovalo a zdráha se mu uvěřit.
Ta informace je pro nás naprosto šokující, my tomu rozhodnutí vůbec nerozumíme. Já si stojím za tím, co jsem říkal bezprostředně po své volbě o tom, jak je naše škola k další výuce připravena, takže pro mě to velká neznámá, velký šok. Já potřebuji se teďka seznámit s nějakým zdůvodněním. Samozřejmě musíme celou věc, jakožto někdo, kdo nemá právní subjektivitu, projednat s paní rektorkou, no a na tomto základě přijmout všechny adekvátní kroky, které bude zapotřebí.
Jan Pauli nesouhlasí zejména s výtkou, že škola nedokázala vytvořit stabilní a kvalifikovaný sbor vlastních akademických pracovníků.
My máme personální zabezpečení takové, že 12 profesorů, 13 docentů na všech klíčových pozicích, to znamená, kde jsou garanti prakticky, nějakými výjimkami, jsou lidé, kteří nejsou přestárlí, lidé, kteří mají plný úvazek na této fakultě a kteří nepřesahují požadavek 1,5 úvazku v celkovém součtu.
Studentská komora Akademického senátu právnické fakulty s rozhodnutím akreditační komise nesouhlasí a proto organizuje protesty, řekla studentka a členka Akademického senátu fakulty Rudolfina Knotová.
Hned po vyhlášení prvních informací v médiích se spustila obrovská vlna mezi studenty. Proběhne ve 12 hodin na fakultě podpora fakultě. Studenti vyjádří nesouhlas s rozhodnutím akreditační komise.
Děkan Jan Pauli stále věří, že se vše urovná.
To, co ekonomicky současně drží fakultu na nohou, je studium to magisterské. Pokud by nemělo akreditaci, tak se nedá pokračovat a znamenalo by to skutečně něco naprosto fatálního. Ale mě se pořád chce věřit, že to je nějaké velké nedorozumění a že se najdou ještě prostředky, kdy věci dotáhneme do zárného konce. Prostě tomu jinak nemohu tomu uvěřit.
Konečné slovo bude mít ministerstvo školství. V případě rozhodování o akreditacích však nemůže jít proti stanovisku akreditační komise. Evropský navigační systém Galileo bude sídlit v Praze. Definitivně to minulý týden stvrdili minister dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel Galilea Carlo Des Dorides. Centrála pro řízení evropského navigačního systému začne v hlavním městě fungovat od léta tohoto roku. Více o systému Galileo ví Jan Charvat.
Pražské sídlo v budově bývalé konzolidační agentury bude mít za úkol spravovat celou rozsáhlou síť na oběžné dráze. Ta má v konečné fázi disponovat 30 satelity, první z nich byl vypuštěn už na podzim minulého roku. Co pro Česko Galileo znamená, to shrnul při podpisu smlouvy premiér Petr Nečas.
Přesun agentury řídící systém Galileo do Prahy znamená přítomnost první evropské nebo celoevropské instituce na území České republiky jako nového členského státu Evropské unie. Vedle toho je tady samozřejmě velmi silný aspekt také technologický, průmyslový a podobně. My jsme přesvědčeni, že rozvoj kosmických technologií je nesmírně podnětnou a inovativní částí průmyslu s velkou perspektivou.
Česko se o získání systému snažilo už několik let. Definitivně se rozhodlo o jeho přesunutí do Prahy v roce 2010. A proč byla jako sídlo agentury vybrána Praha, to už říká astronom Petr Příhoda.
Já myslím, že to je právě pro tu její centrální polohu, protože je to skutečně prakticky v Evropě nejvýhodnější poloha právě pro tyhle ty účely. Jde o to pozemní spojení těch evropských států.
Financování celého projektu přitom poskytuje Evropská unie. Soukromé subjekty se k projektu zatím nepřipojily. Složitý systém desítek družic má být jakousi konkurencí amerického, původně vojenského systému GPS. I funkce Galilea se budou blížit americké konkurenci, dodává Petr Příhoda.
Použití prakticky je tedy velmi podobné, ale význam je ten, že zatímco GPS je v podstatě zařízení, které je původně vojenské a vlastně přesunuté pro civilní účely, tak systém Galileo je vlastně ryze civilní a skutečně použitý pro nejširší veřejnost. Doufejme také, že všechny ty přijímače, které budou proto použity, budou také snad i levnější než od systému GPS.
Na oběžné dráze bude všech 30 plánovaných družic nejpozději do roku 2019. Momentálně jsou tam dvě. Do roku 2014 budou doplněny tak, aby se mohl spustit navigační systém pro motoristy.
Ten počet má být podstatně zvýšen, tak aby vlastně vždycky nad obzorem se pohybovala nějaká družice, nejméně několik tedy družic, nejlépe, které potom se dají použít pro ty účely stanovení polohy a dalších ještě údajů, které ten systém přinese.
Galileo jich přinese poměrně dost. Mimo navigace bude signál sloužit pro pátrací a záchranné akce. Systém dokáže pomoci například epileptikům. Pozná, že má dítě záchvat a s přesností na 2 metry určí, kde je, pošle k němu nejbližší sanitku. Pomocí družic také půjde podle vývojářů v telefonu kontaktovat jakousi vesmírnou hospodyňku, která na dálku zapne troubu, pračku nebo vypustí psa na zahradu. Kromě těchto praktických věcí ale Galileo pomůže českým průmyslovým firmám, které budou moci dodávat komponenty.
U nás se už vyrábějí velmi přesná zařízení pro družice a máme i vlastně dneska už ovšem skončenou funkci jedné družice. Takže především ten průmysl, který bychom asi si hlavně přáli, ten velmi jemný průmysl, elektronika, se tady rozvine určitě daleko víc. Je tu lepší příležitost než třeba pro těžký průmysl, dopravní a podobně.
Systém Galileo bude stát zhruba 3,5 miliardy eur a je zatím vůbec nejdražším společným projektem Evropské unie.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Evropská měna přežije jen tehdy, pokud se eurozóna stane fakticky federací. V článku pro Lidové noviny to napsal premiér Petr Nečas. Zároveň podle něj ale zůstává otázka, zda Česko za těchto nových podmínek skutečně euro přijmout chce a kdy. Česká republika spolu s Británií se jako jediné nepřipojily ke smlouvě o fiskální odpovědnosti, kterou v tomto týdnu přijalo 25 členských zemí Evropské unie. Ačkoliv je dohodnutá smlouva zásadním krokem k federalizaci z hlediska svých procedur, vůbec podle premiéra Nečase neřeší skutečnou podstatu současných problémů. Státy se jí vzdávají práva na svobodné hlasování v Unii v otázce rozpočtů a zbavují se tím části své suverenity. O smlouvě se bude diskutovat dál. Premiér připomněl možnost svolání mimořádné Evropské rady. V březnu se má konat rada řádná. Čeští vyjednavači minulý týden dosáhli toho, že ke smlouvě se kterákoliv země Evropské unie může připojit bez podmínek kdykoliv. Novým náčelníkem vojenské policie má být Milan Schulz ze žatecké brigády rychlého nasazení. Navrhl ho ministr obrany Alexandr Vondra. Podle Lidových novin jeho návrh projedná příští týden branný výbor sněmovny. V čele vojenské policie nyní stojí Vladimír Ložek. Vondra ho loni po březnovém zákroku policistů v České televizi postavil mimo službu. 11. března večer desítka policistů v kuklách a se samopaly vtrhla do budovy zpravodajství České televize. Na základě soudního příkazu hledali spis, který měl dříve redaktor Karel Rožánek a který souvisel s kauzou bývalého šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka. Zásah vyvolal vlnu kritiky. Inspekce ministra obrany ale později dospěla k závěru, že Ložek nijak nechyboval, a proto se vrátil do funkce. Ministr mu ale vytkl formu a nepřiměřenost zásahu a zdůraznil, že se podobná akce v budoucnu už nesmí opakovat. Ložek by se mohl stát vojenským přidělencem některé z českých ambasád. Nejčastěji se mluví o Moskvě, dodává deník. Rekordní odškodnění za pomalou práci českých soudů zaplatilo letos Ministerstvo spravedlnosti. Podle deníku Právo vyplatilo pražskému důchodci celkem 30 milionů korun. Je to víc, než kolik na ministerstvu vysoudili všichni stěžovatelé dohromady za loňský rok. Kauza začala před 20 lety. Tehdy si 60-letý pan Novák, který své skutečné jméno nechtěl pro list zveřejnit, vzal od České spořitelny úvěr na nákup autobusu. Kvůli závadám na vozidle ale odstoupil od kupní smlouvy a autobus vrátil. Zaplacené peníze mu ale firma nikdy nevrátila. Česká spořitelna ale trvala na zaplacení více než 4 milionů. Pohledávka byla později několikrát přeprodána a dodnes je vymáhána exekučními srážkami z důchodu. Za 20 let soudních tahanic ztratil pan Novák zdraví a díky exekucím žil v existenčních potížích. Odškodnění, které nyní získal, mu podle jeho advokáta ještě ani nepomohlo, aby se dostal z finančních problémů. Americké ponorky budou díky Čechům jezdit rychleji a úsporněji, píší Hospodářské noviny. O úspěch se zasloužili čeští fyzici z Plzeňské západočeské univerzity, kteří získali od Američanů 9-milionový grant na svůj výzkum. Pracují na rovnicích, s jejichž pomocí bude možné rychleji spočítat pohyb neutronů v jaderném reaktoru. Výpočty, které trvaly týdny, proběhnou tak za pár minut. Výsledky budou využívat mariňáci v letadlových lodích a ponorkách na jaderný pohon. Jak připomíná deník IDEO, vůbec první kontrakt pro českou jadernou fyziku od americké vlády. Podobný úspěch ale zaznamenali už čeští kybernetici. Pro americké námořníky počítají optimální trasy pro pohyb lodí, například poblíž nebezpečných somálských vod.
Dění okolo rozpočtové krize v Evropské unii poslední dobou rozrušilo i domácí politickou scénu. Česko souhlasilo s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu, který z ní bude platit pomoc eurozóně. Týden na to ale čeští politici odmítli účast v dohodách, které mají omezit zadlužování celé unie. Oběma událostem se budeme věnovat v dnešní ekonomické rubrice. S eurozónou je totiž česká ekonomika životně provázána. Slovo už má Jan Charvát.
Ekonomika.
Česko o půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu a tím i eurozóně rozhodlo minulý týden. Fondu půjčíme 1,5 miliardy eur, což je téměř 38 miliard korun. To je pro představu zhruba tolik, kolik dá stát ročně na dávky sociální podpory. Peníze půjdou z devizových rezerv České národní banky, která už krok odsouhlasila. Té také bude stát dorovnávat úroky, o které přišla, když peníze nepůjčila komerčním subjektům. Zda je českým zájmem pomoci eurozóně, do které zatím nepatříme, to vysvětlil Rádio Praha ekonom poštovní spořitelny Jan Bureš.
Naše zapojení do těch záchranných prací si myslím, že je na místě, protože naše budoucnost zkrátka, i když nejsme členy eurozóny, je neodmyslitelně spojená s osudem tohoto klubu, ať už je to skrze propojenost obchodní nebo finanční, takže nějaká morální zodpovědnost by zde být měla a i když jednoduše řečeno to země eurozóny nevytrhne úplně, tak naše zapojení do těch záchranných prací je správné.
Podobný názor má i ekonom a koordinátor pro přijetí eura v České republice Oldřich Dědek.
Ta snaha pomoci euru a eurozóně je zde velká, vychází od všech státníků a já jsem rád, že česká vláda se k tomuto rozhodnutí přidala a že bude součástí toho bloku, který aktivně se bude snažit přispět k řešení těch dluhových problémů v eurozóně.
Lídři států Evropské unie se už loni v prosinci dohodli, že poskytnou půjčku až 200 miliard eur. Dodat peníze se zavázala zatím jen eurozóna. Jde celkem o 150 miliard euro a česká část tak tvoří pouze zlomek. Pomůže naše půjčka skutečně české a potažmo i evropské ekonomice? Na to odpovídá Jan Bureš.
Když se podíváme například na půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, tak to si myslím, že je typický případ, který sice českou ekonomiku nějak výrazně nepoškodí, na druhou stranu prakticky nikomu nepomůže a to si myslím i z hlediska, pokud tam přispějí ostatní členské země eurozóny, takže tato cesta třeba není úplně nejvhodnější.
Ve schválené půjčce jde o výrazně nižší sumu, než bylo plánováno. Původní návrh zněl na 3,5 miliardy eur. Kam peníze vůbec půjdou, to vysvětluje Oldřich Dědek.
Ty peníze podle mého předpokladu budou zaparkovány na účtech Mezinárodního měnového fondu. To neznamená, že ta půjčka bude muset být poskytnuta okamžitě a bude to vázáno na vývoj v eurozóně. Já v tomto směru jsem trošku optimista, protože tím hlavním rizikem byly zejména to, kdyby se do podobných problémů jako Řecko dostalo Itálie anebo Španělsko. V poslední době vidíme, že tam dochází k určitému sklidnění situace. Samozřejmě rizika jsou stále ještě velmi vysoká. Nicméně pokud by byly trhy přesvědčeni, že italská vláda a španělská vláda přistupují skutečně zodpovědně ke konsolidaci veřejných financí a byly ochotny půjčovat těmto vládám za rozumných výnosů, tak myslím si, že ani nějaká velká masivní pomoc by nakonec nebyla zapotřebí.
Druhá zpráva, která zvířila domácí politickou scénu, bylo české odmítnutí účasti v Evropském paktu pro posílení rozpočtové disciplíny. Na summitu v Bruselu to odmítl premiér Petr Nečas. Ke vznikající smlouvě se přitom ze všech zemí Unie nepřipojily jen Velká Británie a Česká republika. Odmítnutí účasti ale nemusí být tak velký problém, to tvrdí hlavní ekonom ING Vojtěch Benda.
Nevidím zase nějaký velký důvod k tomu nebo nějakou ztrátu z toho, že se k těmto pravidlům zatím nepřipojí, protože ty pravidla jsou minimální pravidla, které by měl dodržovat každý stát, který chce získat důvěru finančních trhů a ukázat, že je dobrým hospodářem. To znamená, hlavní smyslem všech těchto pravidel není líbit se eurozóně, ale financovat se za dobrých podmínek na finančních trzích. Pokud Česká republika bude dosahovat těchto parametrů i bez podpisu té smlouvy, tak je to v pořádku. Do budoucna samozřejmě nevidím problém se připojit k této smlouvě v případě, že se ukáže, že zatím nenásledují další a další věci, protože pořád mluvíme o velmi hrubém nástinu, který nikdo v detailu neviděl, bude se debatovat v detailu až v březnu letošního roku a může se stát, že se na to nabalí další a další věci, které by pro stát nemusely být zcela příjemné.
Situace v eurozóně je přitom stále napjatá. Dluhy trápí většinu států eurozóny, především těch jižních. Řecko je přitom v nejhorší situaci a sice se dohodlo na snížení soukromého dluhu, Evropa mu ale příliš nevěří. Co by pro Česko znamenal jeho krach, to odhaduje ekonom Jan Bureš.
Pokud Řecko zbankrotuje, tak ještě nemůžeme říct nebo z toho vyvodit nic zásadního pro Česko. Otázkou je, jakým způsobem zbankrotuje. To, že nesplatí své dluhy, je poměrně jasná věc a jde pouze o to, zda se stane tak řízeným způsobem anebo způsobem neřízeným. Řízený způsob sebou nese přímou pomoc řeckým bankám a zastavení finanční nákazy hned v počátku. Pokud by to bylo řízeným způsobem, tak to pro Česko nemusí znamenat nic. Pokud by to bylo způsobem neřízeným, tak je velice pravděpodobné, že se finanční nákaza přesune velice rychle do ostatních slabších článků eurozóny a Česko to pocítí podobně jako po pádu investiční banky Lehman Brothers. Měli bychom za našimi dveřmi poměrně velkou finanční krizi, se kterou fakticky není v tomto regionu precedens, něco jako rozpad měnové unie takovéhoto formátu my neznáme a to by se projevilo ve výrazném propadu našich vývozů, následně by to mělo dopad i do zaměstnanosti a do soukromé spotřeby.
Zasaženy by ale byly podle Jana Bureše i některé sektory české ekonomiky.
Páteří české ekonomiky je zpracovatelský průmysl, především průmysl automobilový a strojírenský. Oba dva tyto segmenty by byly určitě v případě nějakého hodně negativního scénáře evropského silně zasaženy, protože jsou oba dva velice proexportně orientované a současně oba dva tyto sektory jsou velice cyklické, to znamená citlivé na jakékoliv výkyvy v ekonomické kondici našich zahraničních partnerů. Nicméně nedá se ta krize izolovat, nebo ta eventuální krize a její dopady izolovat pouze na tyto dva sektory, protože od těch v naší ekonomice odvisí prakticky všechno, veškeré služby, třeba které jsou poskytované, takže by to bezesporu, i když s určitým zpožděním mělo dopad i do sektoru služeb. Jediné, co by zůstalo relativně nedotčené, by byly sektory, ve kterých funguje nějakým způsobem jako zaměstnavatel stát, nebo je nepřímo dotuje zdravotnictví, školství, to by byly sektory, které by byly asi nejméně postižené.
I česká koruna ale může reflektovat otřesy na evropských trzích. Její kurz v poslední době klesl a pohybuje se na úrovni kolem 25 korun za euro, které ale většinou nedosahuje.
Pro českou korunu vidím jako velice rizikové následující 3 měsíce, kdy se v eurozóně bude řešit řada věcí, které kriticky ovlivní další vývoj. Zásadní neznámé, které jsou před námi a ty pravděpodobně vyvolají na globálních trzích vysokou volatilitu a ta se negativně projeví pravděpodobně i ve střední Evropě. Na české koruně asi nejméně, daleko více na polském zlotém a na maďarském forintu, ale pro ty nejbližší 3 měsíce bych se bál větších výprodejů české měny. Pro zbytek roku, pokud vše nabere dobrý směr a tyto problémy budou vyřešeny, tak česká koruna může dál pokračovat v nějakém posilujícím trendu a může být nakonec na silnějších hodnotách, než ji máme dnes.
Česká měna je přitom ve srovnání s forintem nebo zlotým velmi stabilní měnou. Všechny měny ale budou v budoucnu posilovat.
Od nás pro dnešek vše. Loučí se s vámi Josef Kubečka.